Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Xjentisti jgħidu li pajjiżi li taw it-tilqima tal-COVID lil madwar 50% tal-popolazzjoni tagħhom qegħdin jaraw tnaqqis sinifikanti fil-każi tal-infezzjonijiet. Kull persuna fl-Awstralja li għandha il fuq minn 50 sena issa hija eliġibbli li tirċievi t-tilqima tal-AstraZeneca u t-Teżurier Federali jistabbilixxi multi għal min jinqabad jidħol fl-Awstralja mill-Indja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulittin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Xjentisti ewlenin mill-organizzazzjoni dinija tas-saħħa jgħidu li diversi pajjiżi li taw it-tilqima lil madwar 50% tal-popolazzjoni tagħhom qegħdin jaraw tnaqqis sinifikanti fil-każi tal-coronavirus. L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa tgħid li hemm tama li it-tilqim qed inaqqas it-trasmissjoni għalkemm l-istudji dwar dan għadhom mhumiex kompluti. L-uffiċjal mediku ewlieni ta' l-organizzazzjoni, it-tabib Sumaya Swamatan, tgħid li ser jieħdu żmien biex nofs il-popolazzjoni tal-Indja l-aktar pajjiż milqut mill-pandemija bħalissa ikun imlaqam.
A country like India has about a billion people to vaccinate, so this is not going to happen overnight. And I think India has done well in terms of rolling out the vaccination program, in using the private sector and the public sector to do that. The limitation, of course, right now is the supply.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Kull persuna fl-Awstralja li għandha fuq minn 50 sena issa hija eliġibbli li tirċievi t-tilqima ta' l-AstraZeneca kontra il-COVID. Mill-bieraħ it-tilqima tista' tittieħed minn kliniċi li twaqfu apposta, it-tobba jistgħu ilaqmu lin-nies minn 17 ta' Mejju. Dr. Omar Khurshid, il-President ta' l-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana, qal lir-Radju 2GB li t-tilqima hija bla periklu.
Even if you had a previous history of some form of clots, be it in a vein or an artery, a stroke, a DVT, anything like that, none of those increase your risk of the very rare immune reactions to the viruses. And the only reason not to get one of these vaccines is if you had a previous very severe allergy to that vaccine.
It-Teżurier Federali Awstraljan Josh Frydenberg għal l-ewwel darba waqt il-pandemija stabbilixxa multi u żmien fil-ħabs għal min jinqabad jidħol fl-Awstralja mill-Indja. Mill-bieraħ kull min jikser lat tal-biosikurtà jista' jeħel multa ta' aktar minn $66,000 u żmien fil-ħabs jew it-tnejn. It-Teżurier Josh Frydenberg jgħid li din il-miżura hija temporanja u mistennija tinbidel fil-15 ta' dan ix-xahar, meta il-projbizzjoni ta' titjiriet bejn l-Awstralja u l-Indja mistennija jispiċċaw.
It's about what our quarantine system can handle. We have taken drastic action to keep Australians safe. And what we face in India is a very serious situation.
Intant il-Prim Ministru Scott Morrison fistqarrija wera solidarjetà mal-komunità indjana fl-Awstralja u barra l-Awstralja. Dan wara li żewġ membri tal-Kriket Awstraljan setgħu jerġgħu lura l-Awstralja mill-Indja minkejja l-projbizzjoni tal-ivvjaġġar billi użaw mod ieħor ta' ivvjaġġar permezz ta' titjira b'waqfa minn Doha. Aktar minn 9,000 persuna Awstraljana fl-Indja huma rreġistrati li jridu jerġgħu lura l-Awstralja. 650 minnhom meqjusa bħala vulnerabbli. Intant il-mewġa preżenti tal-COVID fl-Indja laqtet ukoll il-koppja Maltija li kienu hemmhekk biex jadottaw tifla. Vjaġġ fl-Indja għall-koppja Maltija Ivan u Rosienne Barbara li marru l-Indja fil-bidu ta' Marzu biex jadottaw tifla spiċċa bir-raġel imut qabel jibda titjira lejn Malta. Ivan Barbara ta' 47 sena kien se jinġib b'titjira speċjali b'ajruplan ambulanza wara li marad bil-COVID u s-sitwazzjoni tiegħu marret għall-lar. Huwa miet kif kien se jittella fuq l-ajruplan qabel bdiet it-titjira minn Delhi l-Indja dirett għal Malta. kien lejn l-aħħar ġimgħa tagħhom fl-Indja qabel jibdew il-vjaġġ lura lejn Malta flimkien ma' bintom li għandha sena u tliet xhur li l-koppja ttestjat pożittiva għal COVID. Roseanne ta' 42 sena irkuprat iżda l-kundizzjoni ta' żewġa marret għall-ar. Malli l-awtoritajiet Maltin kienu marfa bis-sitwazzjoni tal-koppja Maltija bdiet ħidma biex jittieħdu lura Malta iżda ir-raġel miet qabel ittellgħu fuq l-ajruplan. Instab fl-Istati Uniti li reazzjonijiet fiżiċi wara it-tilqima tal-COVID-19 ma kienux kaġun ta' tilqima fija nifisa imma minħabba l-ansjetà. Ħafna nies rrapportaw reazzjonijiet għal ftit ta' żmien bħal iħossuhom ħażin u sturdament wara li ħadu it-tilqima. Esperti jgħidu li din hija esperjenza komuni ta' sintomi fiżiċi kaġun ta' l-ansjetà wara tilqima. Dan kien irrapportat waqt li il-koordinatur tal-COVID fil-White House Jeff Zients jgħid li kważi 40% ta' l-Amerikani kollha huma imlaqma kontra il-COVID.
That's 100 million Americans with a sense of relief and peace of mind, knowing that after a long and hard year they're protected from the virus. Knowing their decision to get vaccinated protects not just themselves, but also protects their families, their friends, and their communities.
Malta se jkollha strateġija nazzjonali għal wara il-pandemija li se tkun imsejsa fuq kif il-pajjiż ser itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, kif ser jiġu sostnuti n-negozju u x-xogħol u kif il-pajjiż ser jibqa' reżiljenti u kompetittiv. L-istrateġija se titmexxa minn kumitat preżetut mill-professur Simon Borg li ser ikun qed jirċievi l-proposti u jiltaqa' ma' diversi setturi tas-soċjetà Malta u Fawdex. Bħalissa qed isir proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar din l-istrateġija bil-Ministru Owen Bonnici jgħid li l-istrateġija nazzjonali wara l-pandemija se tkun ippubblikata qabel l-aħħar ta' Ġunju. Fl-isport, il-korp ta' governanza tal-FIFA ingħaqad v-boycott online jitlob għal azzjoni kontra kumpaniji tal-medja soċjali biex jispiċċa l-abbuż razzist fuq dawn il-platforms. Ħafna players tal-futbol iffaċċjaw abbuż razzjali f'dawn l-aħħar xhur minn accounts tal-medja soċjali anonimi. Il-player tal-futbol Ingliż Troy Deeney għal il-BBC li dan il-boycott huwa pass kbir il-qudiem.
I think for a long time now we've all been talking about the impact of social media that it has on the younger generation as well as mental health. And I think that if we're not going to put pressure on these huge companies to start taking accountability for some of the things that are not only said to footballers but to everyday people, it could give people a perspective of what life could be like without a huge amount of sporting stars on there.
It-tim nazzjonali Malti tan-nisa tela fi grupp E tal-fażi ta' kwalifikazzjoni tat-tazza tad-dinja tan-nisa tas-sena 2023. Din kienet l-ewwel darba li f'din il-fażi ser ikunu qed jieħdu sehem 51 nazzjon bil-partiti mistennija jintlabu bejn Settembru li ġej u Settembru tas-sena d-dieħla bil-fażijiet finali ser isiru fl-Awstralja u fi New Zealand. Fl-istess grupp ma' Malta telgħu wkoll id-Danimarka, ir-Russja, Bosnia-Herzegovina, Azerbaġġan u l-Montenegro. Kabret il-mewt tal-plejer leġġendarju Malti Loli De Battista fl-età ta' 91 sena. Loli De Battista kien jilab mal-Floriana u mat-tim nazzjonali Malti. Huwa kien ukoll l-ewwel plejer tas-sena mill-Malta Football Association. Matul il-karriera tiegħu De Battista kien rebaħ 7 kampjonati u ħudt minnhom mal-Floriana. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp ħalbit tax-xita u l-possibilità ta' maltempati mistennija f'Perth, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide f'Cairns u ħalbit tax-xita mistennija f'Melbourne, Canberra, Wollongong, Sydney u Newcastle u temp il-biċċa l-bira xemxi f'Hobart u f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum it-tlieta ir-raba' jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2021. segui l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.